topshiruvimizni Totarstan yangiliklari bilan davom etamiz. Totarstan yangi g'osir kanali Totar mo'g'a belgisi qissalarida shiddagi Totar bolalarini birlashtiruv yuzundan bolalar uchun jirli mo'g'li bolashaq festivalini o'tkazadi. Unda 4 yoshdan olib 14 yoshga qadar Totarlar xalq jirlarini boshqaruvchi bolalar kuch sinashi. Belgi hali 2-yil yilgina o'tkazilgan, ammo qiziqsinu bildirgan tubaklar soni orta ham ul bolalarga Totar tilini o'rganishga yetargish berib turadi. Jirli mo'g'li bolashaq festivalining o'zinchaliklari ham Totar dunyosiga ta'siri turunda bizning xabarchimiz Bika Temirovaga Totarstan yangi g'osir kanalining bolalar ham yosh o'smirlar ijod birlashmasi yetakchisi Ramila Sahabiddinova so'zlab berdi.
Festivalning tub maqsadi albatta Totar xalq jirlarini popularlashtiruv ham mana endi u sir tugul, chunki Totar xalq jirlarini biz o'zimiz o'stirmasak, yoshdan bolalardan ularga mahabbat uyatmasak, bu big zo'r yolg'ishlik bo'lar edi. Shunga ko'ra deydim, mana bu Totar mo'g'ina 14 yoshdan kelarlar, ajirli mo'g'ina bolashaqa 4 yoshdan kelgan mumkin, 4 yoshdan ham 14 yoshga qadar malaylar ham qizlar, yigitlar ham qizlar deb aytsak de bo'ladi, qay birovlarini 14 yoshlarini aytirga bo'la qatnashalar ham biktilab qatnashalar. Biltirg'i festival bo'yicha endi mana 200ga yaqin bola qatnashdi ham turli regionlardan. Bu yil esa aning o'zinchaligi shunda, bolalar jirlarini jirlovchi, bolalar tilida jirlovchi bizning bitimda jirchilar bek oz, jirlar bek oz deb aytasim kela. Ham mana bu yil eng sindirgani shu bolalar jirlarini jirlaylar. Masalan, Totar xalq jirlarining bitim turli jirlari bor. Ko'proq biltir ular mahabbat turunda jirlaylar edi. Bu yil esa NK turunda, do'stlik turunda bek ko'p jirlar bor bizning Totar xalq jirlarining, umuman olganda Totar jirlarining endi bunda albatta endi Totar xalq jirlarining boshqa nimalar, turli temalarga bolalar jirlarini boshqaradi. Mana bu bek zo'r o'sish deb sanayman men. Anarasi endi ikkinchi o'zinchaligi shunda, biltir bizning regionlar 1-2-3 kuna edi. Bu yil ular bek ko'p. Masalan, biltir bizning Astrakhan, Ulyansk, Tolyatti kabi bunday regionlardan bo'lsa endi, bu yil esa Chaykovskiy shahridan ular biltirda qatnashdilar albatta. Bu yil esa bizga qo'shildi Samara, Saratov, shulay yo'q Qozog'istondan hadli keldilar bizga qatnashirga endi regionlar orta bora. Demak, endi bu festivalda qiziq sinalar, bu festivalda qatnashuvchi bolalarning tilaklari bek zo'r. Ham eng muhimi, ular Qozonga munosabatlanib kelalar rayondagi, ovuldagi bolalarda endi ani birinchi turini juri qori yozmalarda, annarisi ikkinchi turul televizionni tur televizionda alar chiqishasilar yashtinli kanalda alar uchun ismish tovush berilgan bo'ladi. Ul bizning jirli mo'g'li bolashaq degan ism ostida bora yashtinli kanalda. Juri sostavina kelganda bizning juri raisi ul Minosha Labibna Aytuganova, shulay yo'q bizning tanilgan shoiribiz, bolalar shoiri Robert Abay Mingnullin, tanilgan jirchilarimiz Mingil G'aliyev ham Rimma opa Ibrahimova. Albatta har bir balaga, har bir qatnashuvchiga bek yaqindan kelib shitlar ham bek yaratib har bir jirni tinglaylar. Ham biltir biz Salovat jir teatri bilan birga 1-iyun kuni o'tkazgan edik konsert. Anda bizning shulay bizning jirli mo'g'li bolashaq festivalida qatnashgan jingushi bolalar bilan birga Flora Sulaymonova, Ilham Abishakirov, Kibril Usmanov, masalan shunday bek zo'r o'zimizning Totar jirchilari bilan birga bir sahnada ular jirladilar, birga jir boshqardilar. Mana shunsida bek zo'r quvonch shodlik ularga o'zimizning Totar xalqining zo'r shaxslari bilan shaxsiy savol bo'lsa, ikkinchidan endi biz mana shu konsertdan yig'ilgan barliq oqshomni da Maryam ismli yangi yarshalda yashovchi qizning operatsiyaga ko'chirdi. Nashar ko'rishi bir qiz chiqish yasadi Rima Ibrahimova bilan birga Bikmatur jirli Liliya Xanipova ul yarshal shahardan. Soyuq masalan Ruslan ismli yigitimiz Tubankam shahardan esa to'xtalish endi ana 15 yosh vaqtida Salovat bilan uchrashtirgan edi. Ul bizga shunday tilak bildirgan edi, Salovatda uchrashasim keladi deb endi. Ham bu yil mana ular shundan biz do'stlashib ketdilar. Endi Ruslanga 18 yosh, u bizning invalid, ham u ular shu shunday zo'r sahnada Komal teatrida ikkovi birga chiqish yasadilar Salovat Fathiddinov bilan birga. Mana butun zal yig'ladi ham shodlandi. Mana shunday bolalar, yoshlar bor, ular nindigina salomatliklari, nindigina bulg'ina qaramasdan Totar tilida jirlaylar, ham Totar xalq jirlarini boshqarishga tirishalar.
Shiddan kelgan bolalar turida aytsangiz, ularning yo'llarini kimlar to'laydi?
Albatta, mana bu festivalda qatnashuvchilar o'zlari to'laydi. Mana biz kimlar yo'llarini ham albatta endi татар иҗтимагый үзәкләре булыша, эшләрдән булышалар.
Әлегә алда баручылар билгеле мисен
әле? Юк, әле билгеле түгел, чөнки әле бит әле катнаша баралар. Менә монда инде ансамбльләрдә катнаша бит инде. Айрым-айрым җырлаучылар да бар. Аннары соң теге татар халык җырларын моңлы җырларга җырламыйлар балалар. Ә кемдер мәсәлән берлегенне рэп инде дә башкаралар инде. Чөнки нинди нәсилдә башкарсалар да, мин татар халык җыры булып кала бит инде ул барыбыз.
Татарларны берләштерү өчен дә инде ул максаты нинди иде?
Максатым менә шул читтә яшәүче балаларны да монда чакырырга һәм белсеннәр, алар нинди фестивальләр бар, чөнки алар безгә гел әйтеп торагыз, нинди фестиваль бар, без катнашырыйк дип иналаның. Һәм барыбер алар телне менә әлбәттә менә килгәннәр иде, кайбер регионнардан. Без татарча сөйләшә белмибез инде, апа диләр, ләкин без яхшы җырлый беләбез татарча диләр, чөнки менә шу татар халык җырын өйрәнеп, алар җырлап татарча өйрәнергә тырышуга бер адым дип уйлыйм мин. Җырлагач бит инде аңлыйсылар да килә аларның. Әлбәттә алар инде рус телендә аларга анда җитәкчеләре ясыйлардыр тәрҗемән, ләкин менә былтыр килгән балалар инде алар бит икенче елга тагын катнашалар. Алар инде аларда үсеш күренә, алар җырны тәрҗемә итмиләр, алар үзләре аңлап җырлыйлар инде хәзер. Бик күп балалар инде татарча аңлыйлар, сөйләшә белмиләр. Ләкин инде хәзер мәсәлән без бит алардан әңгәмәләр дә корабыз бит инде алардан, алар татарча җавап бирергә тырышалар.
Шушы көннәрдә Русияның 10 төбәгеннән һәм БДБ илләреннән Татарстаннан җыелган яшь башкаручылар җырлы моңлы балачак 2011 бәйгесенең икенче телевизион турында сайлап алына. Ярышның бүлешендә 200ләп бала катнаша. 4-се, 6-сы һәм 8-нче апрель көнне чыгыш ясый торган катнашучылар исемлеген Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә табарсыз. Бикә Тимирова Татарстан Яңа гасыр каналының балалар һәм яшүсмерләр иҗат берләшмәсе җитәкчесе Рамиля Сәхәпетдинова белән